Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Cəbhə xəttində bir Azərbaycan əskəri ölüb. Separatçı regionları Gürcüstanla heç vaxt birləşməyəcəklərini deyirlər. Kondoliza Rais Moskvada görüşlərə başlayır. Fərhad Əliyev baş verənləri anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazır olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Cəbhədə bir Azərbaycan əskəri ölüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əskəri erməni silahlarının öldürdüyünü deyir. Nazirliyin məlumatına görə 26 yaşlı əskər Arif Əliyev dünən gecə Füzuli rayonu ərazisində atışmada həlak olub. Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Ossetiya ilə Abxaziya liderləri bir daha bəyan ediblər ki, onlar Gürcüstanla birləşməyəcəklər. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Tiflis separatçı regionlara nəzarət eləməyə çalışmaqla risk edir. Tiflisin cəhdi qan tökməklə nəticələnə bilər. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili Putinə cavab verib.
The government of Georgia and the people of Georgia have no intention to use force against
Gürcü hökumətinin də, gürcü xalqının da öz vətəndaşlarına qarşı gücdən istifadə eləmək niyyəti yoxdur. Bunu dəfələrlə demişik. Bu tam bir uydurmadır. Rusiya prezidenti bunu özü də bilir. Ancaq hesab eləyir ki, dünya məsələdən xəbərsizdir.
Gela Bezuaşvili. Associated Press-ə müsahibəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, Gürcüstanın qətiyyən separatçı regionlara qarşı gücdən istifadə eləmək niyyəti yoxdur. Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rais Moskvadadır. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb Koreya məsələsini müzakirə eləməlidir. Yolüstü jurnalistlərlə danışan Rais deyib ki, ona Şimali Koreyanın vədi barədə heç nə deməyiblər. Mətbuat yazırdı ki, Şimali Koreya Çin elçisinə nüvə sınağı keçirməyəcəyini vəd edib. Rusiyaya səfərdən əvvəl Kondoliza Rais Çində olub, Çini BMT Təhlükəsizlik Şurasının Koreyaya qarşı sanksiyalarına əməl eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev başına gələnləri anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazır olduğunu deyir. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əli bir il ərzində ona qarşı olan bütün haqsızlıqları bir anlaşılmazlıq kimi qəbul etməyə hazır olduğunu bildirir və ona qarşı irəli sürülən ittihamlara xitam verilməsini istəyir. Bunu Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev oktyabrın 21-də sabiq nazirin hüquqları müdafiə komitəsinin keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Mən bunu Fərhad Əliyevin adından bəyan edirəm. Bütün bu bir illik məhrumiyyəti və əziyyəti bir anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazırdır.
Elton Quliyev. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-da həbs edilib, o dövlət çevrilişinə cəhdə və korrupsiyada ittiham edilir. Bu yaxınlarda onun həbs müddəti daha 6 ay uzadılıb.
Marif Çingizoğlu. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko partiyasının müxalifətə keçməsindən narazıdır. 2004-cü ildə Yushchenko prezident seçkisində bizim Ukrayna partiyasının başçısı kimi qalib gəlmişdi. Amma bu ay partiyanın lideri Roman Besmirtnə müxalifətə keçdiklərini bəyan elədi. Prezident Yushchenko partiyasının düşünüb daşınacağına inandığını deyib, partiya rəhbərliyini dəyişməyi təklif edib. Amerika hərbçiləri Əl-Qaidənin İraqdakı liderini öldürdüklərini deyirlər. Hərbçilər öldürülən adamın İraqdakı muzlu döyüşçülərə silah, pul verdiyini, video netlərin yayımlanmasını təşkil elədiyini bildirirlər. Bağdatda bugün yenə qiyamçılar bir avtomobili partladıblar, 4 Bağdatda ölüb. Amerika prezidenti George Bush bugün baş komandanları yığıb İraq məsələsini müzakirə eləməlidir. Cənab Bush zorakılığın qarşısını almaq üçün döyüş taktikasının dəyişdirilməsi məsələsini qaldıracaq. Bu ay İraqda 70-dən çox Amerika əskəri həlak olub. İraqın sünni şia liderləri dini toqquşmalara son qoymağa çağıran bəyanat qəbul ediblər. Bəyanat Məkkədə İslam Konfransı Təşkilatının təşkil elədiyi görüşdə hazırlanıb. İraqın sünni şia liderləri bu bəyanatın zorakılığa qarşı mühüm sənəd olduğunu deyərək onu müdafiə elədiklərini bildiriblər. Keçən gecə Bakıda metroda təlim olub. Ekstremal şəraitdə təhlükəsizlik və xilas etmə təlimini gecə saat 2-də Bakı Sovet İstansiyasında keçiriblər. Təxminən 1000 nəfər, 18 yanğın söndürən, 10 təcili yardım maşını cəlb olunub. Təlimi Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Bakı Metropoliteni birlikdə keçirib. Rəsmilər ilk dəfə olsa da nəticədən razı qaldıqlarını deyirlər. Bugün Aşqabadda 5 yeni teatr açılır. Onların hamısı Prezident Saparmurat Niyazova həsr olunan əsərləri səhnələşdirirlər. Türkmənistanın Mədəniyyət Nazirliyi bildirib ki, Niyazovun ölməz fəaliyyətinə əsaslanan əsərləri teatrlar özləri seçirlər. Niyazov özü isə bugün televiziyaya çıxış eləyib, Türkmənistan vətəndaşlarından xahiş eləyib ki, onu tez-tez tərifləməsinlər, çünki yalnız ona aid olan alqışları eşitmək ona çətindir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Erməni psixoloq tarixdən yumşaq danışmağın əleyhinədir.
Yetimək sanqaças pahi qanqnat.
Şagirdə necə təsir eləyəcəyindən asılı olmayaraq, olanı cizlətmək olmaz.
Türkiyənin vaki çəmin turnum.
Türkiyə düşməni olmasaydı, ermənilərin soyqırımını etiraf eləyərdi.
Azərbaycanda məktəbli münaqişələr barədə nə bilir?
Ermənistan, Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəldə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
Gürcü məktəbli gürcü əsgərini də qınayır.
Xedriyonlar orada elə şeylər elədilər ki, Abxazların çoxu gürcülərə nifrət eləyir. Amma danışıb dil tapandan sonra yoluna qoymaq olar yəqin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Münaqişələrdən ən çox əziyyət çəkən əsgərlər yox, əhali, xüsusilə də uşaqlardır. Save the Children təşkilatının bu ilki hesabatında deyilir ki, münaqişə müharibə zonalarında yaşayan 43 milyona qədər uşaq təhsil almır. Təşkilat bildirir ki, məhz təhsil sülhün bərpasında, ölkənin yenidən inkişafı, zorakılığın dayandırılmasında mühüm rol oynayır. Amma sülh üçün yəqin münaqişənin həlli yolunu, sülhü tapmağın yolunu öyrətmək lazımdır. Uşağa münaqişə barədə nə demək olar? Sual xüsusilə Qarabağda baş verənlərdən sonra mübahisə yaradır. Kimi uşaqlara təsir eləməyə, uşağa kiminsə düşmən olduğunu deməyə doğru bilmir, kimi də hesab edir ki, məhz düşmənini vaxtında tanımadığı üçün azərbaycanlı Qarabağı itirdi. Bəs Azərbaycan məktəblərində uşaqlara münaqişədə nə deyirlər, dərsliklər tarixdə nəyi öyrədir? Bunu Bakıdakı həmkarımız Kəbiran Dilavərli araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Münaqişələr haqqında hansı dövlətlər arasında müharibələr?
Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdi Nigar Məmmədova deyir ki, münaqişələr haqqında o tarix dərsliklərindən öyrənir. Öyrəndikləri isə bunlardır.
Çox barədə yazılır. Ermənistan, Azərbaycanla münaqişələri var. Sonra Gürcüstanla Rusiya arasında olan müharibələrdən bəzi dərsliklərdə yazılır.
Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində tarixi münaqişələr haqqında 7-11-ci siniflərin Azərbaycan tarixi və dünya tarixi dərsliklərində bəhs olunur. Bura qonşu dövlətlərlə və Azərbaycan xanlıqlarının özləri arasındakı münaqişələr daxildir. Məktəblərdə bu ildən keçilməyə başlanan insan və cəmiyyət dərsliyində də Qafqaz regionundakı eləcə də beynəlxalq münaqişələrə geniş yer ayrılıb. Bu dərsliklərin müəlliflərindən olan tarixçi Əkbər Qocayev deyir ki, tarix riyaziyyat kimi dəqiq elm olmasa da müəlliflər çalışırlar ki, tarixdə baş verənləri şagirdlərə olduğu kimi çatdırsınlar.
Münaqişələri verərkən bizim heç də məqsədimiz şagirdlərdə hansısa xalqa, hansısa dövlətə və yaxud millətə qarşı kin, nifrət, qəzəb hissi oyatmaq məqsədi daşımır. Sadəcə olaraq bu münaqişənin mahiyyəti, onun törədilmə səbəbləri, münaqişədə kimin haqlı və yaxud kimin haqsız olması və açıq şəkildə sual da qoyula bilir ki, bu münaqişənin ola bilərdimi, olmaya bilərdimi və yaxud siz bunun həllinin daha hansı yollarını görürsünüz?
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev deyir ki, bu il orta məktəb dərsliklərində münaqişələr mövzusunu araşdırıb. Qənaəti isə belə olub ki, Azərbaycanda şagirdlərə münaqişələr haqqında tam məlumat verilmir.
Bizdə o dərsliklər Sovet dövründən qalma dərsliklərdir və onun da bir qismi indi biraz dəyişilib və o da elə bir hala salınıb ki, heç onu məktəblər oxuduğu zaman da axıra kimi anlayır. Yeni münaqişələr ümumiyyətlə əks olunmur, çünki yeni dedikdə biz əsas indi keçmiş Sovetdə və Balkanlarda olan məsələləri nəzərdə durur, amma tutaq ki, götürək erməni-Azərbaycan münaqişəsi, o da dərin yox, daha çox səhti ifadə olunur.
Tarix dərsliklərinin müəllifi Əkbər Qocayev isə tənqidlərlə bir o qədər də razı deyil. O deyir ki, şagirdlərə beynəlxalq və regional münaqişələr öyrədilir. Kitablar son illər nəşr olunsa da məlumatları şagirdlərə çatdırmağa çalışırlar.
Elə qlobal münaqişələr var ki, biz bunları öyrənməliyik. Məsələn, Karib böhranı olub 60-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Sovet İttifaqı arasında Fələstin problemi ilə bağlı olan münaqişə tarix dərsliklərində öz əksini tapıb. Bu günlərimizin münaqişəsi Kosovo münaqişəsi, sonra Çeçenistan münaqişəsi. İraqda baş verən proseslər də təbii ki, ən yeni tarix dərsində obyektiv şəkildə öz əksini tapır.
Əkbər Qocayev deyir ki, regional münaqişə kimi dərsliklərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu il 8-ci siniflərdən öyrədilir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərə daha geniş yer verilmişdir. Yəni 8-ci sinif uşaqları ilk dəfə olaraq 11-ci sinifi gözləmədən artıq 8-ci sinifdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə bütün dünya üçün nə qədər böyük bir təhlükə törətdiyini, nə qədər faciələr gətirdiyini konkret şəkildə öyrənirlər.
Sülh və Münaqişələr Mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev isə dərslik müəllifi ilə razı deyil. Onun fikrincə, beynəlxalq münaqişələr kimi regional münaqişələr məktəblərdə yaxşı öyrədilmir.
Məktəblilər də münaqişə, bunun mahiyyəti haqqında açıq bir fikrə sahib deyillər. Onlar sadəcə primitiv bir, belə deyək, torpaqlar işğal olunub, qaçqınlar var. Bu cür səbkidə ancaq informasiya malikdir. Onlar geniş bir elmi biliyə malikdir. Çünki o bilik verilmir. Elə öyrədilsin ki, o Azərbaycanın arqumentlərini köşklü surətdə ifadə edə bilən bizim gənclər əsasən olduqca primitiv danışırlar.
Mənim söhbət elədiyim şagirdlər isə deyirlər ki, dərsliklərdən yadlarında qalan daha çox Qarabağ münaqişəsi haqqında yazılanlar və müəllimləri ilə olan fikir mübadiləsi olub.
Dərs müddətində sual verirlərdi. Ermənilərə keçmişə çox dostluq elədi, axıda bizə pislik elədilər.
Bizə bu ədəbiyyatlarda, tarixdə də deyilir. Azərbaycan ermənilər aldadı, sonra da zərbə vurduqlar heç vaxt unutmayın.
Ermənistan Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəldə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına göz dikmiş. Tarix dərsliklərində bunu öyrənirik.
BMT Baş Assambleyasının tövsiyəsi ilə keçən ildən Azərbaycan məktəblərində tolerantlıq, dini dözümlülük haqqında da dərslər keçilir. Tolerantlıq şagirdlərə insan və cəmiyyət dərsliyində öyrədilir. Bu haqda məlumat verən Təhsil Nazirliyi yanındakı Təhsil Problemləri İnstitutunun şöbə müdiri Pirəli Əliyev deyir ki, bundan əvvəl də şagirdlərə başqa millətlərdən və başqa dinlərdən olanlara hörmətlə yanaşma öyrədilirdi.
Digər dindən olan insanlara qarşı hörmət göstərilmək. Bizdə heç bir dini ayrı-seçkilik yoxdur. Müxtəlif millətlərin yaşadığı, məscidlərin, kilsələrin olduğu bir ölkədir bizim ölkə.
Pirəli Əliyevin verdiyi məlumata görə gələcəkdə də orta məktəblər üçün başqa millətlərlə və başqa dindən olanlarla birgə yaşayışın əsasları haqqında yeni dərsliklərin çapı planlaşdırılır. Söhbət elədiyim şagirdlər isə dərsliklərdə tarixi münaqişələrin çox çətin dildə çatdırıldığını, buna görə həmin dərsləri istədikləri kimi qavraya bilmədiklərini dedilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da tarix dərslikləri haqda fikir ayrılığı var. Bəzi siyasətçilər, hətta psixoloq, şagirdə düşməni tanıtmağın vacib olduğunu deyir. Dərsliklərdə düşmən obrazının yaradılmasını istəyirlər. Amma qarşı çıxanlar da var. Bu barədə İrəvandan Erik Razaryan danışıb, reportajla sizi İlki Məmmədov tanış eləyir.
Hayastani Qırtutyan və Gitutyan Naxararutyan vuruşman.
Ermənistan Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə məktəblər Ermənistan tarixini 5, 6, 7, 9-cu sinifdə öyrənirlər. Dərsliklərdə Ermənistanın eradan əvvəl 9-cu əsrdən 1995-ci ilə qədərki tarixi öyrədilir. Ermənistanın tarixi boyu çox müharibələr olub, düşmənlər də olub, dostlar da. Dərsliklərdə bəzən bir ölkə həm müttəfiq, həm də düşmən kimi öyrənilir. Məktəblər bu dərsliklər barədə nə düşünürlər?
Məncə Ermənistanın düşməni olmayıb. Mən onları qarşı tərəf ya da rəqib adlandırardım. Düşmən yox.
Məncə Ermənistanın düşməni Türkiyədir. Türkiyə düşməni olmasaydı, ermənilərin soyqırımını etiraf edərdi.
Mən düşmən deyəndə hansısa xalqı yox, onun hökumətini nəzərdə tuturam.
Dərsliklərdə daha doğrusu qədim və orta əsrlər barədə tarix kitablarında müəlliflər düşmən qarşı tərəf sözlərini tez-tez işlədir. Amma 20-ci əsrdən danışan kitablarda belə sözlərə çox az rast gəlmək olar. İstənilən halda düşmən surəti şagirdlərin düşüncəsinə təsir eləyir. Psixoloq Samvel Xudayan deyir ki, tarixi faktlara əsaslanan şagirdlər hansısa ölkə haqqında xüsusi təsəvvürə malik olurlar.
Çox qədimdə baş verənləri şagirdlər tarix kimi qəbul edirlər. Amma son dövrlərdə baş verənlər uşaqların dünya görüşünə təsir eləyir. Amma bu barədə danışmamaq olmur. Çünki bu da bizim tarixdir.
Psixoloq hesab edir ki, tarixdə baş verənləri yumşaq şəkildə təsvir eləmək lazım deyil.
Nə isə olubsa, onu demək, o barədə danışmaq lazımdır. Şagirdə necə təsir eləyəcəyindən asılı olmayaraq, olanı gizlətmək olmaz.
Ananya Şirakatsı adına kollecin tarix kafedrasının rəhbəri Qagik Ovakimyan deyir ki, Ermənistan tarixi barədə kitablarda düşmən ya da müttəfiq obrazı yoxdur. Onun fikrincə, dərsliklər dünyəvi, humanist dəyərlərə uyğun yazılıb.
O dərsliklərdə yazılanlar yalnız faktlardır. Dost, düşmən söhbəti deyil. Bütün mətnlər humanist dəyərlərə uyğundur. Agresiv keçvatsko.
Sakayn vorosh khagakakan gortishner gtnumen vor bəzi siyasətçilər hesab edirlər ki, tarix dərsləri həm də tərbiyəvi funksiya daşıyır. Ona görə dərsliklərdə düşmən obrazı da təsvir olunmalıdır. Məsələn, Erməni Ayrı Ordeni Cəmiyyəti Partiyasının sədri Armen Avitsyan belə fikirləşir.
Biz düşmən obrazını yaratmalıyıq, çünki bizim düşmənlər də belə edirlər.
Amma erməni gənclərinin Milli Hərəkatının lideri Karen Karapetyan əks fikirdədir. Onun sözlərinə görə, dərsliklər faktlardan danışmalıdır, siyasi xarakter daşımamalıdır.
Süni şəkildə düşmən obrazı yaratmaq olmaz, xüsusilə də tarix dərsliklərində. Belə süni faktlar şagirdlərə yalnız mənfi təsir eləyir.
Bu da İrəvandan Erik Razaryanın reportajı idi.
Diasporun fəaliyyətin götürsür üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bir filosofun dediyinə görə müharibə, münaqişələrin kökünü tarixçilərlə ədəbiyyatçılar hazırlayırlar. Silahlı münaqişə tez qurtara bilər. Filosofların, tarixçilərin, xalqların keçmişi barədə mübahisəsi illərlə davam edir. Bəs Gürcü məktəblərində tarixçilər, ədəbiyyatçılar uşaqlara münaqişə haqda nə öyrədirlər? Bu suala Tiflisdəki həmkarımız Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış edir.
Sakartvelos qollebşi daqəbuli reformebi saxımtvanlıoybi şətflasat qolismaps.
Gürcüstan məktəblərində islahatlar dərsliklərin dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Hələ ki 1-ci, 7-ci, bir də 10-cu siniflərin şagirdlərinin təzə dərslikləri var. 10-cu sinif şagirdlərinin tarix kitabları bizim də valideynlərimizin də istifadə elədikləri dərsliklərdən tam fərqlidir. Dərslik müəlliflərindən biri Nino Kigoradzenin dediyinə görə, indiki metodika şagirdə sadəcə hadisənin tarixini əzbərlətməyə yox, hansısa dövr barədə təsəvvür yaratmağı nəzərdə tutur. Tarixin niyə öyrədildiyini başa salır.
Mus avlis qatvisnobiyerəbəs tura səcirua istoriyi çoxda.
Rəris istoriya, rədostavlıqt istoriyas, rogurmovi bqrat, ayam
tqarq. Tarix nədir, tarixi niyə öyrənirlər, mənbələrlə necə işləmək lazımdır, tarixi bilgilər nəyin əsasında formalaşır. Yəni, əsas məqsəd tənqidi yanaşmadır ki, bu da adi mənşət təsəvvürlərindən ibarət stereotipləri dağıdır. Bu isə çox vacibdir, çünki sonra, məsələn, Abxaz münaqişəsi ya da bunun kimi siyasi suallar çıxanda tənqidi yanaşma cavab tapır, çıxış yolunu göstərir.
Ayəs məri xilşi otxubs, rom naxun qamusaval.
Sakartvelos uaqləsi istoriyis axali saxımdqonilu cər arar səbəbs.
Gürcüstanın ən yeni tarix kitabı hələ ki köhnə dərslikdir. 11-ci sinif şagirdləri 2004-cü ildə nəşr olunan dərslikləri oxuyurlar. Həmin dərsliklərdə isə Abxaz münaqişəsi haqqında yarım səhifə danışılır. Yəni, 11-ci sinif şagirdi Abxaz münaqişəsi barədə dərsi gələn ilin yazında keçəcək. Hərçənd televiziyalar vasitəsilə şagirdlərin bu barədə öz təsəvvürləri var. Tbilisidəki 6 saylı məktəbin şagirdlərindən soruşanda ki, Abxazla Gürcünün fərqi var mı? Deyirlər az.
Qitxazə, qansıxaldəbi tuara, ertməni diskan, kartvələbi də Abxazəbi, basuxobədrom, nəqləbət.
Kəlyan alıb tarqaq üsqanda bitimdir, o, ertəd çıxarıb, tədirdə ertik o, anayı o.
Yəqin çox fərq yoxdur. Axı, əvvəl bir yerdə yaşayıblar, bir ölkə olub. Sadəcə onlar da nədənsə incəyiblər, biz də. İndi bir-birimizə başqa gözlə baxırıq.
Şəxsən mənə elə gəlir ki, ikisi də yaxşı xalqdır. Asetinlər də, Abxazlar da. Heç kim fikirləşməməlidir ki, ay filan kəs asetindir, Abxazdır, Gürcü deyil.
Mənim ümidə etqəbə də çoğlu bir otxorluyən Abxazı bir tanırdı.
Müharibə başlamamış Abxazlarla adi halda yaşayırdıq. Problem də yox idi, amma müharibədən sonra pis şeyləri yada salırlar. Abxazlar haqqında yox, müharibə dövrü barədə pis şeyləri. Heç kim demir ki, sən Abxazsan, səni qəbul eləmirəm. Belə daha düzgün olardı. Sən Russan, səni qəbul eləmirəm. Çünki Abxaziyanı biz Rusiyaya görə etirmişik.
Rəcərunda paradoksula çıxırtış kəmi bolu axılqazda respondenti.
Qəribə də olsa, bunu deyən qızın nənəsi Rusdur. Əlbəttə, Leka Rus nənəsini çox istəyir. Abxaziyanın itirilməsində nənəsini günahlandırmır.
Miz Braz Verxedəvs. Ninok İqoradzənin
dediyinə görə Ninok İqoradzənin dediyinə görə hər şey ölkələrə olanlara münasibət dəyişəndən sonra dərslikləri siyasi yanaşmalardan mümkün qədər təmizləmək lazımdır.
Maksimalur tavisupali unda iqos politikuri konjunkturiskan.
Qalapeli qoitsleba. İndi xə Türkiyə roməl çəntəsə.
Hər şey dəyişəcək. Türklərlə qan düşməni idik. İndi yaxşı qonşuyuq. Gürcüstanın yarısı Türkiyəyə gedib gəlir. Buna görə də belə elmi baxımdan əsassız stereotipləri dərsliklərə salmaq düzgün deyil. Məsələn, deyəsən ki, filan çar mütləq dahi olub. Ya da Asiyalı, ya Fars hiləgərdir, mütləq kələk gələcək.
Amusavleli, isaris plidi, მოგატყუებს.
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გია ანჩაბაძე ისტორიის კურსს თბილისში.
Tarih ilimleri doktoru Gia Anchabadze hem Tiflis hem de Sukhumi Üniversitesi'nde muhasire okuyor. Onun Abxaziya'nın tarihi barada Sukhumi'de çap olunan derslikten haberi yoktu. Dersliğin müellifleri Stanislav Lakoba bir de Alek Bgajabadı. Gia Anchabadze hesab edir ki Abxaziya'da tarixa münasibet eyniyle 19. əsrin əvvəlindəki Gürcüstanda tarixa münasibet kimidir. O vaxt cəmiyyətdə millətçilik hissləri güclüydü.
Sazogadoebashi nasionalizmis grznoba mimata.
Təəssüf ki, bu his yüzlənir. Yəni, biz Abxazlar elə yaxşıyıq ki, bizim böyük ənənələrimiz olub. Biz belə böyük, cəngavər olmuşuq. Əsasən bu barədə danışılır. İndi elə dövrdür ki, millə əfsanələr danışılır. Elə burada da Gürcü-Abxaz münaqişəsinə əsaslanılır. Deyilir ki, bax, bu müharibəni tutduq və s.
Azdə qanqobilebəbiz qatvalisinəbit Giyançabadi.
Anchabadzenin fikrincə belə yanaşma olduğu üçün Gürcü-Abxaz tarixçilərinin vahid tarix yazması mümkün deyil. Alim bir dəfə belə bir cəhdin uğursuz olduğunu deyir.
Zarumatəbeli uqa opila.
Ertxel viqavi organizatoru Kartvelidə.
Mən bir dəfə 2003-cü ildə Moskvada Gürcü-Abxaz tarixçilərinin görüşünü təşkil elədim. 6 nəfər yığıldı. Mübahisə elədilər, bir-birini qınadılar, axırda ümumi press reliz yaydılar. Ümumi bir material hazırlamaq mümkün deyil. Amma belə bir şey eləmək olar. Eyni zamanda iki cavab, iki yanaşmadan ibarət material hazırlamaq olar. Amma onu da eləmədilər. Ona görə də ümumi bir fikrin olacağını mən təsəvvür eləyə bilmirəm.
Ertiyani azriqna şemuşavuli esme versaromid geniya.
Hətta Gürcüstandakı məktəblilər arasında elələri var ki, Gürcü əskərlərinin bir hissəsinin çox qəddar olduğunu bilir. Məhz buna görə Abxazlarla müharibədən sonra Abxaziyada Gürcülərə qarşı kin yarandığını deyirlər.
Hə, Gürcülər sevmirlər. Mixedrionlar orada elə şeylər elərlər ki, Abxazların çoxu Gürcülərə nifrət eləyir. Amma danışıb dil tapandan sonra yoluna qoymaq olar yəqin. Vasitəçilər olmadan da barışarlar.
Öz yaşadığın Abxazla görüşsən, nədən danışardın?
Siyasətdən danışmazdıq. Yaşadığım Abxaz qızı olsa, üstəlik qəşəng olsa, yəqin tamam başqa şeylərdən danışaram. Siyasətdən əlbəttə danışmaram.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovayn reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər. Qafqaz Qovşağını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Cəbhə xəttində bir Azərbaycan əskəri ölüb. Separatçı regionları Gürcüstanla heç vaxt birləşməyəcəklərini deyirlər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvada görüşlərə başlayır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev baş verənləri anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazır olduğunu deyib. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 12-14 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə 10-15, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərləri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Bir qədər sonra efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkir olacaq. Verilişin bu dəfəki qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir.
Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, Mehman.
Bu həftə Dövlət Əmlak Komitəsi ilə Azadlıq qəzeti arasında bu qəzetin binası ilə bağlı mübahisələr xeyli gərginləşdi. Artıq bildiyimiz kimi Əmlak Komitəsi qəzetin Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıb. Bu bina Azadlıq qəzetinə 1993-cü ildə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə verilib, ancaq şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamında göstərilmir ki, bu bina qəzetə icarəyə verilib, yoxsa balansına verilib. İllərlə çəkən bu mübahisələr artıq dediyim kimi o həddə çatıb ki, Əmlak Komitəsi iddia edir ki, qəzet binadan ödənişsiz qaydada istifadə etməklə dövlətə 30 min manat ziyan vurub və həmin binanı boşaltmalıdır. Həmin binadasa Azadlıq qəzetindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, bir sıra qəzet və hüquq müdafiə təşkilatı və o cümlədən də Mehman bəyin rəhbərliyi etdiyi Turan İnformasiya Agentliyi yerləşir. Bax, Mehman bəy, sizcə bütün bu mübahisələrə səbəb nədir? Yəni, səbəb odurmu ki, bu bina Azadlıq qəzetinə verilərkən sərəncamda onun hansı şərtlərlə verildiyi göstərilməmişdi və Azadlıq qəzeti ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında icarə müqabiləsi yoxdur? Yoxsa bunun başqa ciddi siyasi səbəbləri var? Necə bilirsiniz?
93-cü ildən Turan İnformasiya Agentliyi yerləşib orada. Mən də o binada demək var ki, 93-cü ildən özümdə otururam, işləyirəm və bütün prosesləri bilirəm. Ona görə də bir mənalı mən bildirmək istəyirəm ki, bu siyasi məsələdir. Siyasidir. Siz bilirsiniz ki, öncə mətbuat konfransı keçirəndə Azadlıq qəzetində orada Sahib Məmmədov şünas bildirdi ki, o zaman qərar veriləndə o icra hakimiyyətində idi onda. Bakı şəhər icra hakimiyyətində və orada qərar verildi ki, yerləşdirilsin və orada göstərilmiş ki, balansa verilsin.
Ancaq sərəncamda...
Yox, orada qərar var. Qərara baxmaq lazımdır. Biz sərəncam verilir. Ancaq orada qərar vardı. Çünki Bakı şəhər deputatlar soveti vardı. Orada verildi, səs verməklə qəbul olundu qərarlar. Bütün belə qərarlar. Onda da o qərar səsə qoyulmuşdu və qərar qəbul olmuşdu ki, balansa verilsin. O qərarı qaldırmaq lazımdır bütün. Sənədləri qaldırmaq lazımdır. O sadəcə qısaca bir sərəncamdır ki, yerləşdirilsin. Yerləşdirilsin. Orada deyilmir ki, icarə versin və s. Ancaq bu başqa məsələdir. Yəni indi verə də bilərdi, verməyə də bilərdi. Bunu müəyyənləşdirməli dövlət orqanları. Azadlıq qəzeti 93-cü ildə mən deyirəm də mən ora gələndə dəfələrlə Sabah icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. Başqa dövlət orqanlara müraciət eləmişdi ki, müqavilə bağlansın. Çünki o vaxtı məsələlə qaldırdı ki, binadan çıxarılsın. Və hər dəfə də məsələ qalxanda, deməli Azadlıq qəzet tərəfindən də məsələ qaldırılır ki, bu deməli icra müqaviləsi bağlansın. Həmişə də bundan qarşı tərəf yayınırdı.
Ancaq dövlət əmlak bir dəqiqə məsələ üzr istəyirəm, mən elə burada yeri gəlmişəm qeyd etməliyəm. Danışanda onlar bildirirlər ki, qəzet yəni uzun müddət əvəzsiz olaraq deyək ki, bu binadan istifadə edib və dövlətə 30 min manat ziyan dəyib. Qəzet həmin o ziyanı ödəməyənə qədər onlar müqavilə bağlaya bilməzdilər.
Yox, bir dəqiqə də biz ziyan deyəndə nə deməkdir ziyan? Ziyan bir sizin nəsən olur, mənlə sizin aranızda bir deyək ki, müqavilə var. O müqavilənin şərtləri göstərir ki, mən bir kvadrat metrinə görə nə qədər ödəməliyəm, hansı vaxtda ödəməliyəm və s. Bu müqavilə sənəd olmayan yerdə nəyin əsasında qəzet ödəməlidir pulu? Məsələn, başa salın da məndə. Bu məsələ qalxmışdı. Nəyin əsasında qəzet ödəməlidir? Məsələn, mən sizə deyim, 5 il bundan qabaq Dövlət Əmlak Komitəsindən gəldilər, ölçdülər binanı, otaqların hamısını, kim yerləşir, harda yerləşir, kimə nə qədər yer məhsusdur və s. Bunlar hamısı keçirilib. O məqsədlə ki, ya özəlləşdirilsin, ya da ki, müqavilə bağlansın, ya başqa bir qərar verilsin. Dövlət Əmlak Komitəsi belə deyək də, məsələni belə baxıb başlı başına süni şəkildə mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, yenidirəm, bu siyasi motivlər var burada. Və müqavilə bağlamır, heç bir tədbir görmür. Və hər il əgər iddia qaldırsa idi ki, bu il məsələn deyir ki, verin, vermir. İkinci il qaldırır iddia ki, verin, vermir. Oturub 10 il sonra gəldi deyir ki, bir sən nə, sən mənə 10 illik iddia kimi verməlisən. Bir, ikincisi, biz şəxsən Turan İnformasiya Agentliyi 2000-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət eləmişdi ki, biz istəyirik bu binadan çıxaq. Bizə başqa yerdə bir yer verin, biz yerimizi təhvil verib çıxırıq buradan. Bizə cavab gəldi ki, imkan yoxdur və s. İkinci, ondan sonra məktub yazdım ki, icara bağlayaq. Dedilər ki, onda sənəd təqdim edin ki, sizə bu yer qanunu verilib, verilməyib. Mən də isə müqavilə bir Azadlıq qəzeti ilə ki, biz Azadlıq qəzetinə informasiya xidməti göstəririk, onun müqabilində onlar bizə yer veriblər.
Mehman bəy, bir şey soruşum. Əgər Dövlət Əmlak Komitəsi bu icarədən belə deyək də, əgər yəni sizin dediyiniz kimi bir qədər qaçdısa, onda deyək ki, Azadlıq qəzeti və yaxud, indi bilmirəm, indi orada yerləşən təşkilatlar da ola bilərdi ya ola bilməzdi. Əsas Azadlıq qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsinin məhkəməyə verə bilməzdi ki, yəni ki, icarə müqabiləsinin
bağlı. İş ondadır ki, Azadlıq qəzeti
indi əlində əsas
başa düşdüm. İş ondadır ki, bu vaxta kimi icarə haqqı verilməsi məsələsi qaldırılmayıb. 92-ci ildən bu yana icarə haqqı ödəmə məsələsi qaldırılmayıb dövlət tərəfindən. Və söhbət ondan gedib ki, hə, bəli, sizə verilib bu yer, siz burada oturmuşsunuz, indi bir qərar çıxarırsınız ki, siz buradan çıxalmalısınız. 94-cü ildə mən özüm şəxsən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarını görmüşəm, Allah verdiyinin imzası ilə ki, Azadlıq qəzeti bu binadan çıxarılsın. Və mən sizə deyim, 94-cü ildə mən şəxsən Meyman Əliyev prezident aparatında danışıqlar aparmışam. Azadlıq qəzeti ilə prezident aparatı arasında vasitəçilik eləmişəm. Və orada siyasi tələblər qoyulmuşdu ki, Azadlıq qəzeti binanı tərk eləsin, əgər bu şərtləri yerinə yetirilməsə.
Hansı şərt?
Mən deməyəcəm hansı şərtdir. Qoy prezident aparatı deyək ki, mən çünki istəmirəm bu məsələni açım. Qoy desinlər ki, Meyman Əliyev qoyasın desin, mən deyərəm hansı şərtlər qoyulmuşdur. Və o şərtlər də Azadlıq qəzetindən belə deyək, müəyyən vaxt yerinə yetirilirdi. Və ona görə də qaldı var orada o sərəncam ləğv olundu. Yəni qoydular stolun altına getdi. O sərəncam şəxsən görmüşəm mən.
Mustafa Hacıbəylinin sualı var. Mustafa Hacıbəyli Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru. Buyurun Mustafa bəy.
Məhman bəy, Azadlıq qazeti və Turan İnformasiya Agentliyi ilə yanaşı bildiyimizə görə bu yaxınlarda Hürriyyət qazetinin redaksiyası ilə bağlı da məhz qərargahdan çıxarılması yaxud onun cari haqqını ödəməsi ilə bağlı Əmlak Nazirliyindən müraciət edilib. Eyni zamanda Qanun jurnalının redaksiya problemi yaradılıb. Mənim bildiyimə görə Müsavat Partiyası ilə də hakimiyyət arasında 3 il bundan əvvəl bağlanan müqavilənin müddəti noyabr ayında bitib və Yeni Müsavat qazeti də həmin partiyanın qərargahında yerləşir. Həmin icarə müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı da hüquqşünas Əmlak Nazirliyində olub, amma deyiblər ki, icarə müqaviləsi uzadılmayacaq. Sizcə bu Azadlıq qazeti və Turan İnformasiya Agentliyinə aid İqtisad Məhkəməsinə verilən iddia bu digər qazetlərlə bağlı yaradılan məhz indi üzə çıxan problemlə bir xəttədir, bir həlqədədir, yoxsa başqa məsələlərdir?
Əlbəttə ki, bir xəttədir. Mən bir mənalı o şəkildə bildirirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinə birbaşa təzyiq forması.
Ancaq üzr istəyirəm.
Burada iki məsələ də var.
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Bu Dövlət Əmlak Komitəsindən bildirirlər ki, tək bəzi qəzetlərə yox, həm də ümumiyyətlə icarə müqaviləsi ödəməyən müxtəlif, yəni qurumlara onlar bu tip məktublar göndəriblər. Yəni ümumilikdə onların deməsinə görə 1200-dən çox təşkilata bu tüm məktub göndərilib, tək qəzetlərə yox və onlardan haradasa 600-ə qədəri haqqında belə iddia qaldırılıb. Yəni, icarə müqaviləsi ödənilmədiyinə görə binadan çıxarılma məsələsi qaldırılıb və üstəlik məlumatlara görə bəzi qəzetlərin, yəni problemi ilə Azadlıq qəzetinin problemi bir qədər fərqlidir. Məsələn, mən Qanun jurnalı ilə bağlı məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. İkinci özəlləşdirmə ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində ümumiyyətlə bir sıra qurumlara, o cümlədən də qəzetlərin müraciətlər edilib ki, onlar yerləşdikləri binaları ya özəlləşdirməlidirlər, ya da ki, binadan çıxmalıdırlar. Yəni, qanun jurnalı ilə də bağlı problem belədir.
Mən belə bir şey eşitməmişəm ki, kiməsə təklif eləsinlər ki, məsələn, Şahbaz Xudoğlu mənə bir şey deməyib ki, bizə təkliflər ki, özəlləşdirsin.
Yox, üzr istəyirəm. Mehman bəy, hətta Şahbaz Xudoğlu qanun jurnalının redaktoru bizimlə söhbətində bildirdi ki, hətta onlara binanın qiymətini də deyiblər. Yəni, Şahbaz Xudoğlu da hesab edir ki, bu həddən yüksək bir məbləğdir.
Əlbəttə ki, onu hesablamaq lazımdır. Tariflər və s. ona baxmaq lazımdır ki, qiyməti nədir, onu müəyyənləşdirir qanun çərçivəsində. Ancaq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu məsələlər deyək ki, normal sivil qaydalarda həll olmalıdır. O binada deyək ki, müəyyən təşkilatlar oturubsa, siz deyirsiniz ki, ona təklif olmalıdır ki, deyək ki, icarə bağlamaq, pulları ödəmək və ya üçüncü variant özəlləşdirmək. Var hamısı qoyulmalıdır, hamısı müzakirə olmalıdır və s. Məsələn deyək, Azadlıq qəzetinə təklif olunmuşdur ki, ödəsin 30.900 manat deyək ki, bu icarə haqqı. Azadlıq qəzeti buyurun, eləyirik. Razılaşıb. Deyir ki, ödəyirik də müqavilə bağlayaq. Deyir, yox, ödəyinlə sonra müqavilə bağlayaq. Yaxşı ödədi, sonra müqaviləni kim garantiya verir ki, bu müqaviləni bağlayacaq? Ödəməməlidir, ancaq deyir, yaxşı, onu da ödəyirəm. Ondan sonra götürür məhkəməyə verir. Bu qərəzlidir, 100% qərəzlidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır.
Ak Akşin bəyin sualı var. Yenə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahin oğlu.
Mehman bəy, bəyək siz vurguladınız ki, bu qərar siyasi qərardır. Yəni, konkret olaraq Azadlıq qəzetinə qarşı qərar. Və bu qərarla bağlı redaktorlar birliyinin kifayət qədər aktivliyi müşahidə olundu və qərar həm də dediniz ki, qərəzlidir. Mən başqa bir sual vermək istəyirəm sizə. Bir müddət bundan əvvəl, konkret olaraq Azadlıq qəzetindən bir həftə və ya 10 gün qabaq Nizam metrosundan üzbəüz binada yerləşdirilən digər qəzetlər, orada Kaspi qəzeti, Azad Inform xəbər agentliyi, Asayrada xəbər agentliyi, Azərnews qəzeti. Bunlar da çıxarıldı. Amma redaktorlar birliyi onda nədənsə heç bir tutaq ki, belə deyək, bugünkü kimi reaksiya vermədi. Bunun özü də məncə hesab verirəm ki, qərəzdir. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, qərəzdir. Çünki o mətbu orqanların heç biri o məsələni qaldırmayıb. Hansı qaldırıb ki, müraciət edib ki, redaktora birinə ya bizə gəlib deyib ki, gəlin, bax, bizi çıxarılıblar, bizə yardımcı olun, ya bizə dəstək verin. Məsələn, yox, bir dəqiqə. Ona bəlkə yer verirlər başqa yerdə. Mən eşitmişəm ki, verirlər yerlər başqa yerdə.
Mübadilədə.
Bilmirəm indi harda verirlər. O azadlığı təklif eləmirlər ki, siz bu binadan çıxın, biz sizə bax burada yeri, ya Turan informasiya agentliyi, siz buradan çıxın, biz sizə burada yer veririk. Mən sizə yenə də qeyd edirəm, məktub göndərmişdim bu dəfə. Məktub göndərmişəm ki, mənə başqa yer verir, mən çıxın burdan. Deyir, yerimiz yoxdur. Get tap ki, baxarıq, hansı təşkilat sənə versə, biz sonra baxarıq. Hələ demirik, razılıq verərik, vermərik. Cavab budur.
Burada söhbət qərarları siyasi.
Mən yenə deyirəm ki, əgər söhbət ona gedir ki, siz deyirsiniz ki, siz niyə müdafiə eləmədiniz? Mən kimi müdafiə eləyim? Əgər o hesab eləmir ki, ona təzyiqdir bu. Əgər onu bu cür qəbul eləmirsə və normal qəbul eləyirsə ki, buna bu binanı verdik, bunu elə və bunu adam bununla razılaşır və mən gəlir bunu müdafiə eləyəcəyəm.
Mustafa bəyin sualı var Mehman bəy.
Mehman bəy, gəlin məsələn siyasi tərəfi ilə bağlı növbəti sualımızda danışarıq. Bu sualımızda məsələn texniki tərəfini danışaq. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, doğrudan bu mətbuat orqanlarına redaksiya ilə bağlı yaradılan problem özəlləşdirmənin ikinci mərhələsinin, ikinci proqramın həyata keçirilməsinin hazırlıqlarla bağlıdır və bir çox müəssisələr özəlləşdiriləcək. Bunlar yenidən ola bilər inventarlaşdırma
Yox, Azadlıq qəzeti ilə bağlı mən demədim, yəni ümumilikdə başqa qəzetlərə və başqa təşkilatlarla bağlı.
Ümumiyyətlə, yəni görünür ki, bu həm də siyasi partiyaların probleminə çevriləcəkdir yaxın aylarda. Bunun həlli yolu nədir? Əgər bu özəlləşmə ilə bağlıdırsa, bu ilə bağlı hansısa təkliflər bəlkə var, bəlkə özəlləşdirmə dövründə Əmlak Nazirliyinin imkanı ola bilər ki, siyasi təşkilatların yerləşdiyi və icarə müqaviləsinin bağlandığı mətbuat orqanları, təşkilatlar Bəlkə onların yerləşdiyi binaları özəlləşdirmənin ikinci proqramına hələlik salınmaya bilərmi? Bu ilə bağlı təklifləriniz varmı?
Birincisi, mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən şəxsən hesab edirəm ki, və faktlar, bütün faktlar onu göstərir, axırı bu, deyək ki, elə, bu ildən başlayaraq kütləvi informasiya vasitələrində birinci növbədə də elə Azadlıq qəzetinə qarşı deyək ki, ucumlar, təşkil olunmuş ucumlar, ki, jurnalistlərin döyülməsi, həbs olunması, məsələn Sakitin artıq biz bunu da gördük, jurnalistin cibinə deyək ki, narkotikin atılması və həbs olunması. Ondan başqa məhkəmələr, dalbadal məhkəmələr bir kütləvi şəkildə belə deyək ki, artıq 200 mini keçib manat cərimələr və s. Və bu var hamısı onu göstərir ki, burada planlaşdırılmış formada siyasi hakimiyyət tərəfindən planlı şəkildə Azadlıq qəzetinə və başqa informasiya vasitələrinə kampaniya keçirilir.
Məqsəd yəni,
onları boğmaq. Yəni, boğmaq. Məsələn, deyək ki, Azadlıq qəzetini qadağa eləyiblər Hacı Məhəmmədov məhkəməsinin işıqlandı. Bax, bu vəbşə, ümumiyyətlə nonsusdur. Bu nətər ola bilər, yəni mən o başa düşə bilmirəm. Yəni bu qərəzli deyək ki, olmasını göstərir, yəni hakimiyyət tərəfindən. Özü də hakimiyyətin bütün deyək ki, qanadları icra hakimiyyətidir və qanunvericilik orqanıdır, məhkəmədir və s. hamısı. Yəni bu acınacaqlı bir vəziyyətdir, bu faktı biz onu görürük. Və siz deyirsiniz ki, hansısa formada deyək ki, Əmlak komitəsi ilə deyək ki, bir araya gəlmək. Amma o komitəsi mən desəm ki, problem deyil araya gəlmək. Bu qərarı gələk prezident aparatı verməlidir. Birinci növbəli qarışmalı. Əməşə bəyan edirlər ki, bizdə mətbuat üçün belə bir şərait yaradılır, Azərbaycanda müdafiə olunur, söz azadlığı və s. Buyurun, vəziyyətdir. Birinci növbədə kütləvi informasiya vasitələri üçün imkanlar yaradılmalıdır ki, mən də demirəm ki, siz onlara hansısa bir yer verin, güzəşt eləyin, ancaq normal bir şərait yaradın ki, otursunlar işləsinlər. Yəni bu cür problemlər süni şəkildə problemləri yaratmaq, onların işinə mane olmaq və s. mən isə bilirəm ki, yol verilməzdir.
Mustafa bəy, buyurun.
Həqiqətən mətbuata qarşı hücumlar çox alıbdır. ANS telekanalının qarşı təzyiqlər artıb, qəzetlərin öz yerləşdikləri binadan çıxarılması və s. Adətən bu mətbuata qarşı, yəni Azərbaycanın təcrübəsindən görürük ki, bu cür hücum dalğası hakimiyyət nədənsə narahat olanda, məsələn, seçkilər ərəfəsində başlayır və s. İndi seçki deyil. Sizcə hakimiyyət nədən narahatdır və bu nə ilə əlaqədar ola bilər?
Buyurun, Mehman bəy.
Siz düz deyirsiniz, yəni seçki ili deyil, çünki mən xüsusi olaraq bu araşdırmalar aparmışam, bütün seçki illəri mən götürmüşəm. Ümumiyyətlə, seçki illərdə, qeyri-seçki illərində mən araşdırmışam. Statistik məlumatları bütün toplamışıq, biz nə qədər jurnalistik təqib olunub, döyülüb, hansı vaxtda, ay ba ay, gün bə gün və s. Orada belə deyək, ənənəvi bir şəkil alınıb. Hər seçki ilində həqiqətən də özü də 3 etapdan ibarət jurnalistlərə qarşı uzunlar keçirilib. Bax, bu faktdır. Bu ilsə həqiqətən də seçkilə ilə başlayan 2008 var və s. Mən hesab edirəm ki, bu birinci onunla bağlıdır ki, seçkili ki, yaxınlaşır o mənada ki, 2007-dən artıq ciddi şəkildə seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr başlayacaq. Avropa Şurası, ATƏT, tüm maraqlı olan qurumlar, müxalifət və iqtidar tərəfi. Və mən belə başa düşünürəm ki, ildən ilə seçkilərin daha demokratik, şəffaf keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülür beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və s. Və biz bu istiqamətdə müəyyən deyək ki, dəyişikliklər, müsbət dəyişiklikləri görürük və keçən parlament seçkilərində də görürük. Prezidentin 2 dənə fərmanı oldu. Sonra bu deyək ki, çərinlərdən istifadə olunmaq, başqa formada bələ nəzarət və s. Bu var ildən ilə demək istəyirəm ki, bax bu inkişaf var. Və bu ildə mən hesab edirəm ki, daha güclü olacaq. Daha güclü nəzarət və s. Və burada da əlbəttə ki, daha da belə bir qüvvələr var ki, hesab edirlər ki, əlbəttə ki, daha çətin olacaq seçkiləri keçirmək, yəni o mənadakı saxtalaşdırmaq və s. Ona görə də indidən, yəni o aktiv olan kütləvi informasiya vasitələri müəyyən dərəcədə qapatmaq, kimisə tam bağlamaq, kimisə deyək ki, müəyyən bir çərçivəyə salmaq, kimisə almaq və s. Ancaq ki, o qədər də proseslərə mane ola bilməsinlər. Bu bir. İkinci məsələ ondan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, Hacı Məmmədov məhkəməsi gedir və birinci növbədə əlbəttə ki, müxalifət qəzetləri çox fəal bu prosesləri işıqlandırırlar. Və deyək ki, onun ətrafında analitik və başqa yazılar yazılır və biz görürük ki, bu qəzetlərdə kifayət qədər məlumatlar sızdırılır. Özə cürbəcür mənbələrdən sızdırılır, öz rəsmi sənədlər sızdırılır. Məsələn, deyək ki, birbaşa deyək ki, istintaqla bağlı bütün o sənədlər deyək ki, qəzetlərə çıxır da mən isə bilmirəm ki, yəni bu qanun pozuntusudur prinsipcə. Ancaq ki, bu faktı biz görmüşük. Yəni bu görünür göstərir ki, dövlət orqanları tərəfindən də bu işdə birbaşa iştirak edilir. Yəni mən nəyi görürəm? Burada iqtidar daxili güclü bir mübarizə gedir. Böyük bir savaş gedir. Savaş gedir. Çox ciddi, çox ağır və kütləvi informasiya vasitələri də bu prosesə qatılıb var. Bu faktdır. Və əlbəttə ki, o prosesdə iştirak edən daxildə iqtidar daxili qüvvələrin deyək ki, müəyyən hissəsi bu qəzetlərin bu proseslərdən uzaqlaşdırmasında maraqlıdır var. İstəmirlər ki, var fəal olsunlar və bu prosesləri görsənlər. Çünki bunlar birbaşa deyəndirsəm ki, bu sadəcə olaraq müşahidəçi deyillər, iştirakçıdırlar, kütləvi informasiya vasitələri iştirakçılara çevrilirlər. Və ona görə də bu prosesdən onları uzaqlaşdırmaq cəhdləridir. Hesab edirəm ki, bax bu qəzetlərə qarşı axırıncı ucumlar və sadə məhkəmələrə verilməsi və s. bundan irəli gəlir.
Axşam bəyin sualı var.
Buyurun.
Meyman bəy, yəni çox maraqlı söhbətlərdir və belə bir şey deyim, bizim başlıca problemimiz odur, nədədir? Konkret olaraq jurnalistika meyarlarına münasibət fərqlidir. Tutaq ki, təhqir. Bugün Azadlıq qəzetindən bağlı problemin bir formadadır mən izahına rast gəlmişəm bu formatlarında. Deyirlər ki, bax, Azadlıq qəzeti bugünə kimi pul ödəməməyinin başlıca səbəbi onu çox yaxın olduğu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərəd Əliyevlə bağlıdır. Yəni birbaşa Fərəd Əliyevin rəhbərlik etdiyi nazirliklə Azadlıq qəzeti arasında heç bir problem ola bilməzdi. Bunu necə yorumlayardınız?
Birincisi, əgər Fərhad Əliyev məsələsi...
Dövlət Əmlak Komitəsi artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən ayrılıb.
Yox, onda onun təkibindəyir.
Düzdür, ancaq ki, Azadlıq qəzeti orada 2000-ci ildən oturmayıb. Fərhad Əliyev təxminən 99 ya 2000-də gəlib də deyəsən vəzifəyə. Bəs o vaxta kimi bəyəm ödəmişdi ki, ondan sonra ödəməyib. Məsələn deyəm, mən Fərhad Əliyevə şəxsə məktubu yazmışam ki, mənə yer verin. Vermir. Verəydi də.
Azadlıq qəzeti.
Azadlıq da təklif eləyirdi ki, bizə müqavilə var. Mən deyirəm, komissiya göndərmişdilər. Gəldilər, ölçdülər, biçdilər, getdilər. Heç bir şey olmadı.
O məktubların bir nüsxəsi.
Məndə var. Mənim öz məktublarım hamısı məndədir. Həm bütün sənədləşdirirəm, hər şey məndə. Mənim məktubum da onların cavablarıdır, hamısı məndədir. O günləri mən deməli mətbuat konfransında onları göstərdim mətbuata. Hamısıdır ki, bax bu məktublar məndə. Rəsmi.
Mehman bəy, məlumatınız yoxdur Azadlıq qəzetində saxlayır o məktubları, yoxsa saxlayır?
Mən bilmirəm Azadlıq qəzetinin hansı sənədləri var, hansı sənədləri yoxdur və s. Ancaq bəzən məsələn danışıq var, şifahi də gedir. Məsələn deyək ki, mənə deyiblər ki, mən məktubu göndərmişəm ki, müqavilə bağlı. Mənə cavab verirlər ki, deməli sənəd təqdim edin. Biz sənədi götürürük, müqaviləni aparıb veririk onlara. Onlar deyir, yox bu sənədi biz qəbul eləmirik, başqa sənəd gətir. O artıq şifahi danışıqlardır bir mərhələ. Azadlıqda da o xeyli o şifahi danışıqlar mərhələsi olub. Və indi yazılı orada nə var, nə yoxdur, mən onu deyə bilmərəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır.
Mustafa bəyin sualı var.
Mühəm bəy, ümid var mı ki, bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı, Turan İnformasiya Agentliyi ilə bağlı bu problem, yəni hər halda qəzetlərin istədiyi bir sonluqla yekunlaşacaq. Hələ ki, rəsmilər münasibət açıqlamayıb. Ola bilərmi ki, rəsmilərin müdaxiləsindən sonra bu məsələ xeyrə doğru dəyişsin? Ümid nə səviyyədir?
Prezidentin nədən ibarətdir?
Bilmirəm, mən onun açını fikirləşmirəm ki, bu nə ilə nəticələnəcək, bunlar yer verəcək, verməyəcək. Doğrudan deyirəm, mən onu fikirləşmirəm. Sadəcə olaraq, mükan daxilində mübarizə aparacaq bu istiqamətdə. İndi o nə ilə nəticələnəcək? Mənim üçün şəxsin o qədər prinsipial deyil.
Niyə?
Çünki mənim üçün əsas o məsələdir ki, mən öz haqqımı bilirəm, mən öz mövqeyimdə duracağım, öz haqqımı müdafiə edəcəyəm. Və indi darın əlində hər şey, məhkəmə onlar idarə edir. Yəni bizdə Azərbaycanda işləmə müstəqil deyil, bu faktdır. Hər məhkəmənin qərarı o demək deyir ki, o haqq qərarıdır və s. Ona görə də mən öz mövqeyimdə qalacağım qutardı getdi. İndi bu binada olacaq, başqa yerdə olacaq, o deyək ki, vəziyyətdən çıxacaq problem deyil.
Axşam bəyin sorulur.
Meymun bəy, dediniz ki, məhkəmənin qərarı doğru deyil. Çox təhlükəli bir şərait yaranıb cəmiyyətdə. Tutaq ki, hətta məhkəmənin qərarlarını belə tanımırıq.
Xüsusilə,
hətta inamsızlıq var. Yəni, o qərarı doğru qəbul etmirsəm, o demək ki, biz tanımırıq o qərarı. Bu şəkildə Azadlıq qəzetindən, tutaq ki, dövlətin qanunverici orqanları arasındakı bu inamsızlıq şəraitində problem həll oluna bilər?
Mən hesab edirəm ki, mən daha çox deyək ki, ictimai fikirə. Mən daha çox inadım nə ki məhkəməyə. Məsələn, ictimai fikir nə deməkdir? Mən təklif eləyərdim ki, iqtidar tərəfindən, müxalifət tərəfdən, deyək ki, deputatlar olsunlar, komissiya yaradaq. Verəm komissiya yaradaq. Mən təklif eləyirəm. İctimai komissiya. Bu komissiya yeni Azərbaycan qəzetinin nümayəndəsi daxil olsun, Azadlıq qəzetinin, yeni Müsavat qəzetinin nümayəndəsi daxil olsun, prezident aparatının nümayəndəsi daxil olsun, millət vəkilləri daxil olsun, hüquqşünaslar. Otsunlar bir dənə araşdırsınlar, görsünlər bu komissiya işləsin, görsün ki, bu problem nədir, hardan gəlir. Mən onu təklif edirəm. Mən onu daha çox inanardım. Nə qərar çıxarsalar, mən qərarı qəbul edirəm. Siz razısınız məndən?
Onun qərarını verəcək adam biz deyilik. Mən
yox, ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bu ictimai çox vacibdir burada.
Bizim müqayisəmişəm bir məsələni soruşum. Ümumiyyətlə, hal-hazırki şəraitdə ictimai fikrin hadisələrə təsir imkanını necə dəyərləndirirsiniz? Çünki həmin qəzetlərin oxucuları var. Yəni, bu oxucuların rolu nədir?
Hakimiyyətin müqaviməti onu göstərir ki, ictimai fikrə qəzetlərin təsiri güclüdür.
Bilirsiniz, mən bir dənə bir taksi şoförünün söhbət eləyirdik. Mən çox deyirəm ki, çox təəccübləndim birinci ki, o qədər yüksək səviyyəli hər şeyləri təhlil edirdi və belə deyək, prosesləri görürdü. Təkcə bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı, ümumiyyətlə ölkədə vəziyyət. Və çox sevindim ki, bizdə artıq belə taksi şoförləri deyək ki, mən mövcuddur, yəni ümumiyyətlə mən hesablayıram ki, çox böyük irəliləyiş var. Yəni insanlar çox şey başa düşür, çox şey görür, qəşəng görürlər. Yəni bu 15 ildə xeyli bu proseslərdən keçdik. Yəni cəmiyyət yetişib, cəmiyyət yetişib. Yəni kim nə deyir, mən deyək ki, deyə bilərəm ki, nəyinsə haqqında ki, bu ağdır, məsələn, qaradır, mən deyirəm ağ. O birisi deyir ki, bir qara deyir, ağ və s. O artıq seçirlər onu. Avladmaq mümkün deyil. İstəyirsən, sən nasıl belə propaganda apar, nə istəyirsən, elə gələn cəmiyyət yetişib kifayət qədər vəziyyət qəşəngdir bilir.
Mehman bəy, sizdən bir məsələni də soruşum. Bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, Azadlıq qəzeti ilə prezident aparatı arasında 94-cü ildə danışıqlarda vasitəçi tərəf olmuşsunuz və o vaxt prezident aparatı Azadlıq qəzeti qarşısında bir sıra şərtlər qoymuşdu ki, ancaq bu şərtlərin yerinə yetirilməsi təqdirdə, yəni bina sizdə qala bilər. O şərtlərin də müəyyən qismi siz dediniz ki, Azadlıq qəzeti yerinə yetirdi və ona görə də o binada qaldı. Necə hesab edirsiniz? Bəlkə indi də hansısa şərtlər var?
Qoy qoysunlar o şərtləri baxaq da.
Hələ gəlməyib
da. Yox, hələ ki şərtdən gəlməyib.
Bəlkə başqa bir vasitəçi var.
Bilmirəm, mən açığını bilmirəm. Mən şəxsən mən vasitəçilik eləmirəm. Mənə də müraciət edən olmayıb. Ola bilər, ancaq ki mən hələ ki heç nə eşitməmişəm bu barədə.
O vaxt danışıqları kimlə aparmışdınız?
Yox, onu da deyə bilmərəm. Deyirəm ki, bu prezident aparatı qoy, deyək ki, səlahiyyət versinlər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bilirsinizmi, o danışıq gedib, qapalı danışıqlar gedib və istəməzdim ki, mən nəsə deyim bu.
Mustafa bəyin sorusu.
Yaxşı olmazdı.
Mətbuat şurası bu məsələdə vasitəçilik eləyirmi və hansı kömək eləyir?
Yox, mətbuat şurası bu məsələlərdə vasitəçilik eləmir. Mətbuat şurası iqtidara lazım olanda, məsələni həll eləmək üçün, deyək ki, problem yarananda artıq deyək ki, iqtidar və müəyyən kütlə informasiya vasitəsi ya da ki, bir qrup jurnalistlər kütlə informasiya vasitələri arasında məsələ çox mürəkkəbləşəndə, artıq bu məsələ beynəlxalq qurumların qarışması, bu məsələ artıq şişib bir problemə çevriləndə Mətbuat Şurası gəlib məsələni gərgin yardan götürmək üçün.
Mehman bəy, redaktorlar birliyi Mətbuat Şurasının alternatividir.
Yox, alternativi deyil. Ələnin öz deyək, məqsədi və belə deyək, vəzifələri var.
Yox, belə demək olar, Mətbuat Şurası iqtidara lazım olanda, redaktorlar birliyi isə müxalifətə lazım olanda daha aktiv fəaliyyət göstərir.
Yox, redaktorlar birliyi müxalifətə yox. Redaktorlar birliyi özlərini müdafiə eləyəndə biz heç vaxt müxalifətə dəstək verməyə yığışmamışdıq ki, gəlin xalq cəbhəsini ya müsavatı ya başqasını müdafiə eləyək. Bizə qarşı hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinə qarşı ucum olanda, bir problem yarananda və o müraciət olanda, əmən kütləvi informasiya vasitəsi tərəfindən, çünki təşəbbüs gəlir ki, ay həmkarlar, vəziyyətimiz belə də bizə yardım eləyin, dəstək verin. Siz söhbət ondan gedir. Və bu redaktora birliyində o belə bir qurum deyil ki, orada seçilib müəyyən bir qrup var, o orada oturub. Görürsən ki, bir qəzet gəlir iştirak eləyir, sonra o iştirak eləmir. O birisi gəlir. Əvəzində daha çox dərdi ortaya çıxanda daha çox qəzetlər yığılır və s. Baxır da indi vəziyyətdən asılı olaraq. Və həmişə də o format dəyişir. Format deyir ki, bir mənalı format deyil ki, konkret var bu 5 dənə redaksiyadır və s. Ancaq mətbuat şurası da ki, seçilən bir orqandır və s. Və onun deyək ki, məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda jurnalistlər tərəfindən etik normaların biz o peşə kodeksini qəbul eləmişik. O peşə kodeksinə qanunvericinin riayət olmasını gözləmək, bu normal mühit yaratmaq və s. Əsas məqsəd o mətbuat şurasının onun. Ona görə mən hesab edirəm ki, mətbuat şurasını hər dəfə hər bir siyasi proseslərə və hansısa proseslərə cəlb eləmək lazımdır. Bu artıq mətbuat şurasının özünün mövqeyidir. Lazım o bilirsə girə bilər, girməyə də bilər.
Mustafa Bənsov.
Beynəlxalq təşkilatlarına reaksiyalar gəlibmi bu son məsələ ilə bağlı?
Beynəlxalq təşkilatlar məsələni belə deyək indi araşdırırlar, öyrənirlər. Bundan bağlı informasiya toplayırlar. Ancaq sənədi partiyalar tərəfindən olub bəyanat. Ancaq ki, mən hesab edirəm ki, olacaq əlbəttə ki, mövqe bildiriləcək.
Mehman bəy, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. 2003-cü ildə Müsavat Partiyası ilə bağlı oxşar problem meydana çıxdı və həm Müsavat Partiyası, həm Yeni Müsavat qəzeti, yəni şəhərin mərkəzindəki binadan çıxarıldı. Hansı ki, o binada Müsavat Partiyasına 93-cü ildə mən səhv etmirəmsə, Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtında verilmişdi. O vaxt mətbuatda belə fikirlər səslənirdi ki, əslində məqsəd ondan ibarətdir ki, müxalifəti bir qədər şəhərin ucqarlarına göndərmək. İndi də Azadlıq qəzetinin redaksiyasında, yəni sizdən, bəzi qəzetlərdən başqa müxtəlif təşkilatlar da yəni qərarlaşıb. Bir növ bu redaksiya müxalif fikir üçün, belə deyək də, ümumi ev funksiyasını yerinə yetirir. Ola bilərmi ki, məqsəd həm də həmin o ümumi birliyi bir qədər pərakəndə hala salmaq, oradakı təşkilatların hərəsini bir ucqar, deyək ki, qərəcəklara köçürmək. Belə bir niyyət ola bilərmi sizcə?
Birincisi, mənim, siz ikinci dəfə, üçüncü dəfə bunu deyirsiniz ki, Xalq Cəbhəsi dövründə verilib, Xalq Cəbhəsi dövründə. Belə çıxır ki, elə bir ki, Xalq Cəbhəsi dövründə verilən qərarlar hamısı qeyri-qanunudur.
Yox, mən o mənada deyirəm. Yox.
İkincisi isə sabah dəyişdi məsələn də, hakimiyyət, yəni konstitusion yolla başqa bir, deyək ki, qüvvə gəldi hakimiyyətə. Ya da bir kalitse geldi. Nə, hər şey. İndi məni nə? Deyəcək ki, Həm Əliyev ya Heydər Əliyev vaxtında yapım, deyək ki, hakimiyyət dövründə verilən qərarlar və s. Bu niyə bağlanmalıdır hansısa bir? Bu dövlət orqanıdır. Onun asıl deyir ki, bugün bu cəbhəsi oturub burada, ya da yapçı oturub, bu qərarı verir. İndi biz ona niyə axı bir siyasi birində don qeydirir ki, bu kimlətə?
Mən o mənada demirəm, sadəcə mən ümumiyyətlə prosesə aydınlıq gətirmək baxımından.
Aydındır, ancaq sualın ikinci tərəfi, o siz deyirsiniz ki, mərkəzdən uzaqlaşdırma. Həqiqətən də mən hesab edirəm ki, belə bir şey var, yəni mərkəzdən uzaqlaşdırmaq, qırağa çıxartmaq və s. Əlbəttə ki, belə məqsəd də var, güdürlər. Üçüncü məqsəd də əlbəttə ki, çox belə hesab edirəm ki, Azərbaycan sayağı, binanı ələ keçirmək çox yağlı bir yerdir. Onu kimsə gözü düşüb, mən eşitmişəm ki, belə bir şey var. Onun yerində bir də ki, o birisi bina var, bu üçüncü Rəşid Bey budur çıxan. İstəyirlər ikisini də belə deyək ki, mən eşitmişəm, sökmək istəyirlər, onun yerində nəsə tikmək. Bax beləncə. Mən bilmirəm indi konkret kim tərəfdən və s. Ancaq ki, həqiqətən də çox maraqlı bir yerdir. Yəni şəhərin ortasında belə qəşəng bir yerdə çox bahalı, əlbəttə əlverişli. Onda yəni şəxsi maraqlar orada var. Şəxsi maraq var. Yəni bizdə Azərbaycanda belədir də, bu görmüşük. Hər dəfə şəxsi maraq ortaya çıxanda onu bir dənə don qeydirirlər və məsələni tezliklə həll etmək üçün.
Ancaq yəni məsələlərin yəni sonrakı gedişi ilə bağlı sizdə bir qədər pessimist səhvalığı var da, mən belə başa düşürəm.
Mən deyirəm ki, mən həmişə deyə bilərəm ki, optimist. Amma məni qiymətləndirib ən pis vəziyyətdə, ən çətin dövrdə optimistəm. Həqiqətən də optimistəm, çünki prinsipsə proseslər normal gedir, ümumilikdə baxanda. Yəni, Azərbaycan dövlət kimi, müstəqil dövlət kimi güclənir, inkişaf gedir. Düzdür, mən hesab edirəm ki, ondan 10 qat inkişaf daha sürətli ola bilərdi. Məndən burada bu məsələyə başqa bir fərqli bir baxışım var. Ancaq ümumilikdə belə baxanda, indi zəif də olsa, biraz gec də olsa və s. bu proseslər gedir. Yəni müsbət proseslər gedir. Biz Avropa Birliyinin artıq yaxında tərəfdaşlıq proqramı, yaxın qonşuluq proqramı imzalayacağıq. NATO ilə yeni memorandum imzalanacaq.
Kreml icazə verir.
Çox şey, yox, Kreml
bina yəni itirilsə də o qədər də
hər şey fəaliyyət kimi qəbul eləmək olmaz. Belə şeyləri həmişə dərs kimi qəbul eləmək lazım daha çox. Ki sən bu sınaqdan keçdin və necə keçdin və sən hansı pilliyə qalxdın? Və sən düşdünmü ya qalxdınmı? Yəni burada məsələlər var.
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Mehman Əliyevə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahnoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də
növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org